Азаттык радиосу сүйлөйт Бишкекте саат 18. 11 август шейшемби күнкү кечки берүүлөрдү баштайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Саламатсыздарбы? Бишкекте миграция маселелери боюнча конференция өттү.
Албетте, азыр биздин мигранттардын негизинен басымдуу көпчүлүгү Россиядан иштеп атпайбы. Ал жерде иш орношу абдан оор болуп калды. Жана ал жерде мурдатан иштеп жүргөндөрдүн айлыктары абдан кыскарылды. Көптөрү баргандар кайтып келген учурлар абдан көп.
Ташкентте өзбек газын сатып алуу боюнча кыргыз-өзбек сүйлөшүүлөрү жүрүп жатат. Чеченстанда дагы бир укук коргоочуну өлтүрүп кетишти. Ооганстандагы сурамжылоолорго ылайык президенттик шайлоодо азыркы мамлекет башчы Хамид Карзай жеңиши ыктымал. Кыргызстанда күйдүргүгө 6 киши чалдыкты. Ушундай темаларды алдыдагы жарым саатта сөз кылмакчыбыз. Адегенде болсо адаттагыдай эле Кыргызстан жаңылыктары. Бишкектеги студиябызда Мээрим Султангазы. Мээрим, саламатсыңарбы?
Кутмандуу кечиңиздер менен, кадырлуу каармандар. Балыкчыда кармалгандар жогорку сотко кайрылышат. Жогорку сотко кайрылуу үчүн документтер даярдалып жатканын Азаттыкка социал-демократтар партиясынын Ысык Көлдөгү штабынын өкүлдөрү билдиришти. 7 августта аймактагы облустук сот Балыкчыда кармалгандардын ишин карап, алардын баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу арызды четке каккан. Абакта камоо мөөнөтүн 25 сентябрга чейин узартып, тагылган айыптарды күчүнө калтырган. 23 июлда президенттик шайлоо күнү Балыкчыда чыккан тополоңдо 14 киши кармалган. Аларга шайлоо өткөрүүгө тоскоолдук кылды, конституциялык түзүлүшкө шек келтирди, массалык баш аламандык уюштурууга аракеттенди деген айыптар тагылууда. Бүгүн 1-май райондук сотунда УКМКнын кызматкерлерине кол салуу фактысы боюнча териштирүү башталды. Сотту төрагалык кылып жаткан сот Абдыразак Боронбаевдин айтымында сот жараяны жабык өтөт, анткени УКМКнын альфа бөлүмүнүн кызматкерлеринин ысымдары жашыруун болуп саналат жана алар ачыкталбашы керек. Эсиңиздерге сала кетсек, үстүбүздөгү жылдын 10-майында УКМКнын альфа атайын бөлүгүнүн 3 кызматкерине бычак менен кол салуу болуп, алардын бири ооруканада каза тапкан. УКМКнын кызматкерлерине бычак менен кол салган деп шектелген 5 жигит 2 жума өтпөй кармалышкан. Бүгүн Ленин райондук соту Назар гезитинин башкы редактору Бабырбек Жээнбековдун арызын карады. Белгилүү болгондой, Бабырбек Жээнбеков Эл Сөзү гезитин жана анын башкы редактору Рыскелди Момбековду абийириме, ар намысыма шек келтирди, моралдык зыяндын ордун толтуруу үчүн 5 000 000 сом төлөп берсин деп сотко кайрылган. Сот жообуна тартылып жаткан Момбековдун Азаттыкка билдиргенине караганда, бүгүнкү отурумда сот эки тарапты мунасага келүүгө чакырып, бирок Бабырбек Жээнбеков андан баш тартты. Соттун кийинки отуруму 27 августка чейин августка белгиленди. Чет жакта жумушка орноштуруу боюнча агенттик түзүлөт. Бул тууралуу миграция жана калкты иш менен камсыз кылуу боюнча мамлекеттик комитетинин төрага орун басары Токтосун Сабыров бүгүн эмгек миграциясына арналган жыйында билдирди. Анын айтымында чет жердеги кыргыз мигранттарынын укугун жетиштүү түрдө коргош үчүн аларды кесиптик жана укуктук жактан даярдоо зарыл. Кыргыз диаспораларынын 8-чи эл аралык Бишкек конференциясында эмгек миграциясынын абалы, миграция саясатын алдыга жылдыруу боюнча бийлик бутактары менен бирдикте иштешүү маселелери талкууланды. Иш чарага чет жакта иш алып барган кыргыз мекендештер, диаспора башчылары, бийлик өкүлдөрү, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Жыйындын соңунда сунуштар айтылып, атайын резолюция кабыл алынды. Майыптарды колдогон жөө жүрүш марафон уланууда. Ысык Көлдөгү Майыптар союзунун төрага орун басары Ринат Жаналиев менен 8 жапониялык волонтер 8 августта Балыкчыдан баштап Кара Колго чейин жөө жүрүш марафонун улантып жатышат. Алар 10 күндүн ичинде 220 чакырым жерди жөө баскан жатышат. Уюштуруучулардын маалымдашынча, мындай иш чара өлкөдөгү мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын көйгөйлөрүнө коомчулуктун көңүлүн буруу үчүн жасалууда. Марафон ушуну менен 2-рет өткөрүлүп жатат. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда майыптар жалпы элдин 2.5% түзөт. Адистер мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын саны мындан да көп экенин айтып келишет. Кабарлардын топтому мына ушундай болду. Айнура, сөз кезеги өзүңүздө.
Рахмат, Мээрим Султангазы Кыргызстан жаңылыктарына тааныштырды. Азыр болсо кезек эл аралык кабарларда. Мьянма соту оппозиция лидери Аунг Са Су Чини 18 айга үй камагына өкүм кылды. Адегенде Су Чи 3 жылга абакка кесилген, бирок өлкөнүн аскерий режиминин башчысы анын өкүмүн өзгөрттү. Май айында америкалык бир киши Су Чинин үйүнө сүзүп барууга аракеттенгенден кийин ал үй камагынын шарттарын бузгандыгы үчүн күнөөлөнгөн. Нобель сыйлыгынын ээси Су Чи 14 жылдан бери үй камагында отурат. 90-жылы Мьянманын аскерий хунтасы ал жетектеген улуттук лиганын шайлоодогу жеңишин таануудан баш тарткан. Европа биримдиги Су Чиге чыгарылган өкүмдү айыптап, анын бошотулушун талап кылды. Шаркет Мьянма режимине каршы чара колдонорун эскертти. Орус президенти Дмитрий Медведев Украин жетекчилигин сындады. Украин мамлекет башчысы Виктор Ющенкога жолдогон ачык катында Медведев эки өлкө ортосундагы мамилелер жакшырмайынча Киевке элчи жөнөтүлбөйт деп билдирди. Орус президенти расмий Киев антироссиячыл саясат жүргүзүүдө Украина Грузиянын Түштүк Осетия менен Абхазиядагы кылмыштары үчүн жоопкерчиликти бөлүшөт деди. Ал ошондой эле Украин жетекчилигин газ жатагы тарыхый окуяларды бурмалоо аракеттери үчүн айыптады. Катынын соңунда Медведев өлкөнүн январда шайлана турган жаңы бийлиги орус-украин мамилелерин жакшыртат деген үмүтүн билдире кетти. Чеченстанда белгилүү укук коргоочуну күйөөсү менен кошо өлтүрүп кетишти. Зарема Садулаева жана Алик Жабраиловдун сөөктөрү Грозныйдын жака белинде табылды. Мемориал укук коргоо уюмунун ростоосунда аларды кечээ белгисиз бирөөлөр Чечен башкалаасында уурдап кетишкен. Садулаева согуштан жабыркаган чечен балдарына жардам берген бейөкмөт уюмун жетектечү. Мындан бир айча мурун Чеченстанда дагы бир укук коргоочу Наталья Эстемирова киши колдуу болуп өлгөн. Чек арасыз кабарчылар уюму казакстандык журналистке чыгарылган өкүмгө байланыштуу камтамасын билдирди. Алматы инфо басылмасынын башкы редактору Рамзан Есергепов 8 августта 3 жылга түрмөгө кесилген. Ага мамлекеттик сырды шардана кылуу деген айып тагылган. Журналисттин айтымында болсо, гезитте жарык көргөн катта жергиликтүү ишкер менен улуттук коопсуздук кызмат ортосундагы байланыш ашкере кылынган. Чек арасыз кабарчылар уюму Есергеповдун иши сөз эркиндигин бузуу болуп саналат деп өкүмдүн жокко чыгарылышын талап кылды. Словакияда көмүргениндеги кырсыктан болжолу менен 20 кеңчи каза тапты. Экономика министри Любомир Яхнатыктын айтымында Хандлова шаарындагы генде болгон жарылуудан аман калгандар жок экени айкын болду. Куткаруучулар азырынча 7 кишинин сөөгүн табышты. Жарылуу кеңчилер жер алдындагы өрттү өчүрүп жаткан убакытта болгон. Немис армиясынын мурдагы офицери адам өлтүрүү үчүн күнөөлүү деп табылды. Бул нацисттердин үстүнөн болгон акыркы сот болуп калышы мүмкүн. Йозеф Шойнграбер Мюнхен шаарынын соту тарабынан 2-нчи дүйнөлүк согуш учурунда Италияда 10 карапайым кишини өлтүргөндүгү үчүн өмүр аягына чейин түрмөгө кесилди. Ал кезде Шойнграбер 25 жашта болчу. Ушул жана башка кабарларды датагыдай эле азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы, микрофондо Мира Аманбаева.
Аба ырайын маалымдоо борборунун шашылыш билдирүүсү боюнча 12-13 августта тынымсыз жааган жамгырга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу аймактарында жана тоо этектеринде сел жүрүшү мүмкүн. Эртең 12 августта өлкөдө күн күркүрөп, кыска мөөнөттө жамгыр жаайт. Абанын температурасы чүй аймагында түнкүсүн 17-22, күндүз 28-33 даража ысык. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 15-20, күндүз 27-32. Баткенде түнкүсүн 18-23, күндүз 28-33 даража. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 29-34 даража ысык болот. Ысык көл аймагында түнкүсүн 10-15, күндүз 19-24. Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, түнкүсүн кыска мөөнөттө жамгыр жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 30-32 даража ысык болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Бишкекте миграция маселесине арналган конференция өттү. Иш чарага кыргыз диаспораларынын башчылары, бийлик өкүлдөрү жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Жыйында эмгек миграциясы, миграция саясатын алдыга жылдыруу боюнча бийлик бутактары менен бирдикте иштешүү маселелери талкууланды. Ошондой эле каржы каачылыгынын мигранттарга тийгизген таасири сөзгө алынды. Теманы кабарчыбыз Айгүл Жунушалиева улайт.
Миграция маселесине арналган бул иш-чараны Замандаш ассоциациясы уюштурган. Жыйында миграциянын социалдык экономикалык кесепеттери, мигранттардын укуктарынын корголушу, кыргыз диаспоралары менен бийлик бутактары ортосундагы байланышты жакшыртуу маселелери талкууга алынды. Конференцияда каржы кризисинин мигранттарга тийгизген таасири өзгөчө сөзгө алынды. Замандаш ассоциациясынын башчысы Муктар Өмүрөкуновдун айтымында, каржы каачылыгы эмгек мигранттарына чоң таасир этүүдө.
Албетте, азыр биздин мигранттардын негизинен басымдуу көпчүлүгү Россиядан иштеп атпайбы? Ал жерде иш орношу абдан оор болуп калды. Жана ал жерде мурдатан иштеп жүргөндөрдүн айлыктары абдан кыскарды да. Ушундай проблемалар бар. Көптөрү баргандарга айтып келген учурлар абдан көп.
Дейт Муктар Өмүрөкунов. Санкт-Петербург шаарындагы кыргыз диаспорасынын башчысы Өктөм Мамаеванын айтымында, каржы кризисинен улам жүздөгөн мекендештер жумушсуз калып, айла таппай жаткан кездери.
Эми биздин кыргыз диаспоранын алдында дагы чоң милдетибиз эми колдон келишинче мүмкүнчүлүк барынча жардам берүүгө аракет кылуудабыз. Бирок дагы бул азыркы күндөгү биздин Кыргызстан мамлекети ошо өз жарандарын коргоп алууга кудурети келип ошол чоң иштерди кылыш керек деп.
Дегени менен тышкы иштер министрлигинин өкүлү Миргазы Исаковдун айтымында каачылыктын таасири анчалык деле сезилген жок.
Биздин маалыматтар боюнча мындай чоң деле өзгөрүү жок. Кеткен да келген да чындап айтса ойлоп атканбыз ошо дүйнөлүк каржы кризис болгондо ошо биздин көп жарандар кайра келет го деп бирок көбү мисалы үчүн башка жумушка өтүп кетишти
дейт Миргазы Исаков. Бейрасмий маалыматтарга таянсак, учурда сыртта иштеген кыргыз мигранттарынын саны миллиондон ашты. Мигранттардын негизги бөлүгү Орусияда жана Казакстанда иш алып барат. Расмий маалыматтарга таянсак, 2004-2008 жылдар аралыгында 190 миңден ашык кыргызстандыктар Орусиянын жарандыгын алган. Азыр дагы бул өлкөгө кетип жаткан замандаштардын саны азайган жок. Орусиянын федералдык миграция кызматынын башчысынын орун басары Юрий Кушнарев ишсиз калган мигранттардын санын азайтуу үчүн атайын чаралар көрүлүп жаткандыгын билдирди.
Орусияга агылган мигранттардын көбү ал жакта эмне кылаарын, канча убакыт болоорун билбей эле жөнөп кетишет. Иш берүүчү менен келишим түзүү, кайсыл бир адистик боюнча иш алып баруу жөнүндө көптөрдүн түшүнүгү жок. Каржы кризиси күчөп турса, албетте алар ишсиз калууда. Андыктан мигранттардын ишке орношууда жаңы эрежелерди иштеп чыгуудабыз. Орусияга кетүүнү каалагандардын адистиги иш тажрыйбасы, ден соолугунун абалы, мурда соттолгону өңдүү болгон маалымат атайын базада сакталат. Мигранттар өз өлкөсүнөн чыкпай туруп, иш берүүчү менен байланышып, келишим түзөт.
Мындан тышкары чет жердеги кыргыз мигранттарынын укугун жетиштүү түрдө коргоо үчүн миграция жана калкты иш менен камсыз кылуу комитети алдында атайын агенттик түзүлмөкчү. Бул агенттик мигранттарды кесиптик жана укуктук жактан даярдоо боюнча иш алып барат. Айгүл Жунушалиева, Бишкек.
Кечки азаттыктан эл аралык темаларды кечиресиздер, Кыргызстан темаларын улантабыз. Өзбекстандан алынчу газдын баасы боюнча кече Ташкентте башталган кыргыз өзбек сүйлөшүүлөрүнүн алгачкы жыйынтыгы азырынча белгисиз. Айрым серепчилер Өзбекстандан келген көгүлтүр оттун баасы арзандашы мүмкүн деп болжошууда. Газ маселесинин айланасында кабарчыбыз Мээрим Султангазы айрым суроолор менен жогорку кеңештин мурдагы депутаты, энергетика жана суу маселелери боюнча талдоочу Райымбек Мамыровко кайрылган эле кезек ошол маекте.
Райымбек мырза, мына азыр учурда Ташкентте газ боюнча кыргыз өзбек сүйлөшүүлөрү жүргүзүп атат. Ушу жакынкы келерки жарым жылда газдын баасы кандай болот деген. Ошол эле учурда мына айрым адистер газдын баасы арзандашы мүмкүн деген божомолдорун айтышып атат да, чындыгында эле бул мүмкүнбү?
Негизинен газдын баасы арзандашы мүмкүн. Бирок азыр деген биздин мурдакы долбоорубуз октябрга чейин турбайбы. Октябрда деген негизинен уже кыштын эмеси айы башталып калат. Көбүнчө деген октябрдан башталат да, биздин мисалы үчүн основной бизди колдонулуп аткан тест болуп аткандыктан анда уже Өзбекстан менен сүйлөшүүлөр кыйыныраак болуп калат. Себеби Кыргызстандын жай бою рычаг болгон суусунун сезону бүтөт. Октябрда деген уже Өзбекстан эмки жылга эсепти албаганда биз менен сүйлөшүүлөргө кичине кыйыныраак келиши мүмкүн. Бул жагын алганда менин оюм боюнча түшпөй калышы мүмкүн, түшүрбөй коюшу мүмкүн. Кыргызстандын мен билишиме караганда Өзбекстандын газ боюнча карсы көбүрөөк. Ал жөнүндө эле сөз коюлушу мүмкүн. Ошонун баарын төлөп бергиле анан кийин газдын баасын карайбыз дешиш мүмкүн.
Райымбек мырза, мына эгерде кыргыз газ Орусиянын Газпром ишканасына өтүп кетсе, бул ошо кыргыз өзбек сүйлөшүүлөрүнө кандай таасирин тийгизет?
Эгер кыргыз газды Газпром алып кое турган болсо, эгер алып кое турган болсо, менин билишиме караганда бул жыл чечилбейт окшойт. Себеби ал жерде финанс маселелери бар окшойт. Алар алганда анда тиги Өзбекстан менен Газпромдун ортосунда долбоору бар. Былтыр менимче акыркы баягы Путин келип кошумча кылганда алар бир жылга 15 миллиард кубометр газды Өзбекстандан сатып алып кете турган болгон. Бирок анын ичинде деген мисалы үчүн тиги долбоорун билбейм да, контракты өзбектер менен кандай түзүлгөн, анын баарысын деген Газпром алып туруп барып Европага сатыш керекпи, же болбосо бул жерде Казакстан Кыргызстанга да сатса болобу, ал жөнүндө кандай контрактта жазылган? Эгер алар мисалы үчүн Өзбекстан менен Казакстандын границасына баанын баасы ошондой коюлган, Өзбекстандан сатып алып, Казакстандын границасы Чимкентке чейин, андан нар жагын уже Газпром өзү төлөп алып кетиш керек да. Эгер Өзбекстан менен алардын контрагында ошол кимге сатсаңар өзүңөр билесиңер дей турган мааниде айтылгандай болсо, анда Газпром полностью эле бул Кыргызстан жактагы газдын, а биздин керектөөбүз азыр эле билесиңер 1 миллиард кара жетпейт, ал үчүн Газпромдун деңгээлинде кичинекей эле объем болуп эсептелет.
Анан сиздин оюңуз боюнча мына Кыргызстан Өзбекстанга ушу газ маселеси менен сүйлөшкөндө ушу алар кыргыз тараптан сууну алып атышпайбы? Ошол маселени биргеликте караса кандай болот эле?
Толго чыгарганда картасын ачпастан сүйлөшөт да. Биздин мисалы үчүн күчтүү жактарыбыз эмне жактар? Мисалы үчүн суу маселеси, электр энергия маселеси боюнча Кыргызстандын күчтүү жагы бар. Өзбекстандыкы мисалы үчүн жол боюнча, темир жол боюнча, анан тиги газ боюнча маселелери бар. Анан ошону коюп туруп, анан ар бир нордорно коюп келип туруп, анан кийин газдын баасы, андан кийин электр энергиянын баасы, суунун көлөмү бериле турган, ошо окшогон нерселер болуш керек да. Ошондуктан только жалгыз эле газдын маселеси менен менимче азыр тем более октябрь айында, эми азыр август бүтүп атат, баягы сугат сезону чынын айтканда бүтүп атат. Ушу менен мисалы үчүн август бүтө турган болсо уже сентябрь Өзбекстанга көп деле суунун кереги болбой калат, анда уже сүйлөшүүлөр кичине кыйыныраак болуп калат да.
Райымбек мырза, анда чоң рахмат маегиңизге.
Энергетика жана суу маселелери боюнча Адис Райымбек Мамыров менен Мээрим Султангазы маектешти. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы эл аралык окуяларды сөз кылардын алдында айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Мьянма соту оппозиция лидери Аунг Сан Су Чини 18 айга үй камагына кести. Орус президенти Дмитрий Медведев Украин президенти Виктор Ющенкого жолдогон катында Киев жетекчилигин сындады. Чеченстанда белгилүү укук коргоочуну күйөөсү менен кошо өлтүрүп кетишти. Чек арасыз кабарчылар уюму казакстандык журналистке чыгарылган өкүмгө байланыштуу камтамасыз билдирди. Чеченстанда кабарларда айтылгандай дагы бир укук коргоочуну өлтүрүп кетишти. Жаңы муунду сактайлы деп аталган укук коргоо уюмунун жетекчиси Зарема Садуллаева менен анын күйөөсү Алик Жабраиловду кечээ белгисиз бирөөлөр жумуш ордунан машинеге салып кетишкен эле. Бүгүн алардын сөөктөрү Грозныйда табылды. Өткөн айда Чеченстанда белгилүү укук коргоочу Наталья Эстемированы да атып кетишкен. Төрөкул Дооров кабарлайт.
Зарима Садуллаева менен Алик Жабраиловдун денеси бүгүн Грозныйдын четки райондорунун биринде машиненин артындагы жүк салгычынан табылды. Экөөнү тең дүйшөмбүдө иштеп жаткан жеринен куралчан бирөөлөр уурдап кетишкен эле. Садуллаева муунду сактайбыз деп аталган бейөкмөт уюмду жетектечү. Алар чечен согушунан жабыр тарткан жаштарга медициналык да, психологиялык да жардам көрсөтүшчү. Анын күйөөсү Жабраилов да аялына жардам берчү экен. Алар үйлөнгөнүнө көп деле болуптур. Жабраилов сепаратисттик топтор менен байланышы бар деген айып менен 4 жылга түрмөгө отуруп да чыккан. Жашы 25 тегерегиндеги бул эки укук коргоочуну билген башка кесиптештери аларда саясий активдүүлүк деле байкалбаганын айтышат. Алардын ишинде эч кандай саясий өңүтү болгон эмес, жөн гана колу бутуна айрылган балдарга, бейбечерлердин балдарына жардам берип гана жүрүшчү, дейт Москвадагы Хельсинки тоонун жетекчиси Людмила Алексеева. Мына ушундай эле жагдайда Чечендагы эң белгилүү укук коргоочуну өлтүрүп кетишкенине 1 айда боло элек эле. Наталья Эстемированы да азыр эми бул эки укук коргоочуну да окшош жагдайларда өлтүрүштү. Булар баары алгач белгисиз бирөөлөр тарабынан уурдалып, кийин ок жеген денеси четирээк жактардан табылган. Азыркы кырдаал тууралуу мемориал укук коргоочу уюмунун расмий өкүлдөрүнүн бири Александр Жиркасов азаттыкка буларды айтты. Укук коргоочуларды уурдап кеткендер өздөрүн күч органдарынын өкүлдөрү деп тааныштырышты. Кийин өлүм тууралуу айтып жатып, чечен ички иштер министрлиги Садуллаева менен Жабраилов машинеге өз каалоосу менен отурушкан экен деп билдирди. Кызык, эгерде куралчан 5 адам аларды машинеге отур деп коркутуп атса, алар отурбай эмне кылмак эле? Анын айтымында адам өлтүрүү Чечендагы акыркы жылдары кадыресе көрүнүш болуп калды. Экинчи Чечен согушунун жылдарында мындай жолдор менен миңдеген адамдар уурдалып жок кылынды. Алардын арасында канчалаган тагыр күнөөсүз адамдар да бар эле.
В том числе и людей ни в чем не повинных.
Дейт Чиркасов. Мемориал уюму Чечендагы ишмердүүлүгүн Эстемированын өлүмүнөн кийин токтотту. Наталья Эстемирова ушул уюмдун Чечендагы бөлүмүн жетектечү. Укук коргоочулар республикада коркунучтуу абалдын түзүлүшүнө азыркы Чечен президенти Рамзан Кадыровду айыптап келишет. Мемориалдын жетекчиси Олег Орлов мисалы Эстемированын өлүмүн Рабзан Кадыровтан көрөрүн айткан. Бирок биздин радио менен эксклюзив интервьюсунда Кадыров буларды четке какты. Төрөкулдоров, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Ооганстанда президенттик шайлоого 9 күн калганды АКШ каржылаган коомдук сурам жылоо Хамид Карзай баарынын алдыда келатканын, бирок добуш берүү 2 айлампада өтүшү мүмкүн экенин көргөздү. Карзайга суралгандардын 36% Оогансанын мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдуллага 20% ишенич билдиришкен. Ооган лидери Карзайдын башка атаандашы аталган Абдулланы шайлоо өнөктүгүнө Венера Сагындык кызы кайрылат.
Жайдын аптабында Кабулдан түндүгүрөөк тараптагы Панчжер өрөөнүндөгү бийик тоолуу аймакта чогулган эл ушинтип Абдулла Абдуллага кызуу колдоо көрсөтүп жатышты. Алар Абдулланы жергиликтүү калк арасында Кадыры Бекем, маркум аскер башчы Ахматшах Масуттун кыйышпас досу атап, экс министрди бардык талапкерлер арасынан эң мыктысы деп мактоого алышты. Өткөн аптада Кундуз вилаетинде чогулган эл астында жергиликтүү аким Азим Азими талапкер Абдулланын башкы максатын төмөнкүдөй белгиледи. Ооганстандын бүткүл калкы өлкөдөгү саясий системаны кайра карап чыгып, баарын түп тамырынан өзгөртүүнү талап кылып турган кез. Эл биздин диний баалуулуктар, өлкө коопсуздугу, экономикалык өнүгүү үчүн жанын аябай курман болгон миңдеген, миллиондогон азапкорлордун укугу кайда деп суроо салууда. 48 жаштагы Абдулла Кабулда сенаттын мүчөсү, улуту Пуштун саясатчынын үй бүлөсүндө төрөлгөн. 80-чи жылдары медицина жаатында жогорку билим алып, советтик армия басып киргенден кийин коңшулаш Пакистанга эмиграциялаган. Көп узабай апасынын төркүнү жашаган Панчжер вилаетине кайтып келип, советтик аскерлерге каршы күрөшкөн Масуттун ишенимдүү адамы жана жеке догдуру болуп калат. Бир нече тилде эркин сүйлөгөн билимдүү Абдулла Батали Ахматшах Масуттун басма сөз өкүлү болуп дайындалып, Талибан бийликке келгенде оппозициячыл өкмөттүн башкы дипломаты катары сүйлөшүүлөрдү жүргүзө баштайт. 2001 жылы АКШ баштаган коалиция талиптердин бийлигин кулатып, Ооганстандын жаңы өкмөтүн курап жаткан чакта дал Абдулла өзү Хамид Карзайды президенттикке сунуштаганы айтылып жүрөт. Жаңы өкмөттө ал өзү тышкы иштер министри кызматын ээлеген. Азыр эми Абдулла өзү Карзайдын өкмөтү көп жагынан өлкөнү калыбына келтирүү ишин аркалай албай, алсыз болуп жатканын моюнга алып, кырдаалды өзгөртүү колунан келэрин айтып турган чак.
Opportunity into a disastrous situation.
Карзай чанда гана биргелчү мүмкүндүктү колдон чыгарып, баары кыйраган кырдаалга алып келип такады. Эл азыркы башламан жагдайды эми кантип жакшыртасың деп сураары бышык. Ооганстан өзгөрүүгө суусап турат. Мен өзүмдүн программа, план, стратегиям аркылуу ошондой өзгөрүүнү ишке ашыра алам, дейт экс-министр. Абдулланы жактыра бербегендер ал башкарып турганда тышкы иштер министрлиги анын уруулаш жердештерине толуп кеткенин, кантсада экс-министр азыркы бийлик менен көп жылдар ийиндеш болуп иштеп, чырмалышып калганын айтышат. Бирок Абдулланын азыркы бийликке каршы ачык сүйлөп, жаңылануунун сунуш кылганын жактыргандар күндөн күнгө көбөйүп баратканы да байкоочулардын көз жаздымында калган жок.
Ооганстандагы шайлоо темасына Венера Сагындык кызы кайрылды. Аба толкунунда Азаттык радиосу. Малдан жугуучу күйдүргү дарты менен Кыргызстанда 6 адам катталды. Адистер өлкө боюнча бул дарттын 1221 очогу бар, бирок анын 631'нин кайда экендиги табала элек деп жатышат. Өткөн жылы бир адамдын өмүрүн алган бул дартты алдын алуу жана дарылоо туурасында мамлекеттик ветеринардык департаменттин малга көзөмөл салуу бөлүмүнүн башчысы Саяк Байкулов менен кабарчыбыз Жаркын Суран кызы маек курган. Азыр ошол маектин биринчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
Саякбай Мырза, ушул Кыргызстандагы Сибир жарасы тууралуу бир тарыхына токтосоңуз, канча очок бар, канчасы табылбайт, эмне себептен табылбайт?
Кыргызстанда ушул 6 айга чейин Сибир жарасы боюнча бизде оору катталбаган эле. Бул өзү мындай почвенный инфекция болуп саналат. Кыргызстанда негизи 1221 Сибир жарасынын очогу бар да. Ошонун ичинен табылганы 530, агрегенозу 435, забетонированный болгону 512, опознавательный знак болгону 453, анан табылбай калган 691 очок бар. Эми ошолор 36 жылдан бери экен. 1936 жылдан бери бул регистрация болуп келатат. 691 табылган эмес. бул негизинен согуш убагында болгон очоктор экен. Түштүктө сел жүрөт, оползнилер болот, ушундай очоктор белин таалбага калган очоктор болсо, баягы почвенный инфекция болгондон кийин алар ачылып калып атат. Эми ушул 524-тү жана мен сизге айтып аткандан 530-нан айыл өкмөттөрүнө өткөрүлүп берилген СМКнын решениясы менен.
Сөзүңүзгө ыраачы. Былтыр канча очогу жаңыдан табылды эле, андан жабыркагандардын абалы эмне болду? Ошондой эле быйыл ушу Сибир зырасынын жаңы очогу канча?
Былтыр 26 очок жаңы пайда болгон. Анан быйылкысы 2. Июль айында Жалал-Абадта 9 случай болуп атат. Подозрение на сибирский язву деп бар. Бөлүп келсек, 3 Сузак районунда, 1 Алабукада и 5 Аксы районунда болгон.
Аксы районундагы ушу Сибир жарасына кабылган адамдардын катары канча болот азыр?
Биз алган информация боюнча официальный 5 эле, эми азыр тиги бир дезинфекционная установка дуб, дезинфицирующие средстволарды, вакцина дополнительно как резерв кылып алып барган, алардын бергени боюнча 6 киши болуп атат.
Мына сиз 6 кишиге жуккандай кой маалымат болду деп жатасыз. Эгер Сибир жарасына кабылгандарда денесинде, организминде кандай белгилер болот?
Сибир жарасы бул тиги Министерство здравоохранения тарабынан аныкталып берилип атат. Бирок бир козудан анан бир кунаажындан терисинен биз дагы Сибир жарасын аныктадык. Терисинен алдык. Бирок почвадан, эттен алынган жок. Бирок дай чыккандан кийин ал туура
адамдарга жугуп калганда белгиси кандай болот?
Эң основной ушундай болуп атат да, мынакей түштүк төгөнчө мал ооруп калса же өлүп калса врачка көргөзбөй соет экен дагы данганы деп таркатып кеткен. Малды соердун алдында ветеринарный врачка көргөзүп ушуну эт катар колдонсо болобу же болбой деп алар кайрылышпайт экен.
Айтсаңыз Аякбай мырза, ушу Сибир жарасынын эл арасында мындай мал мал менен чыгып жатышынын негизги себеби эмне деп түшүндүрөсүз? Ооруган малды эч бир ветеринар менен бир кабарлабай туруп союп элге таркатып ушундан жугуп атат деп таркатып жиберген жоопкерчиликти сезбеген адамдар менен кандай мамиле болуп атат силер тараптан?
Төлөп жоопкерчиликке тартыш керек деп, анткени адам сойгонго эмес убакта ушул мал сатып алса ветеринарный врачка келип көргөзүш керек, кайсы жерден алдым деп. Ошол жердеги ветеринарный врач эмне ооруга каршы ошол региондорду билет да, алдын ала вакцинацияларды жүргүзүш керек. Прокуратурага берип атабыз.
Сиздер кадырманы көрмөңдөр, мамлекеттик ветеринардык департаментинин көзөмөл жүргүзүү боюнча бөлүмдүн башчысы Саякбай Кулов менен болгон маектин биринчи бөлүгүн тыңдадыңыздар. Маектешкен Жаркын Суран кызы.
Уктуруубуздун соңунда адаттагыдай эле Бишкектеги веб-редакторубуз менен байланышып жатабыз. Микрофондо Кубат Чекиров. Кубат, саламатсыңарбы? Биздин интернет баракчабыздын окурмандары кандай ой пикирлерин жазышыптыр бул жолу?
Айнура, саламатсызбы? Биздин сайтта Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жөнүндө бир кызыктуу ой пикирлер келип түшүп атат. Мен ошолорду окуп берейин. Кыргыз деп катталган окурманыбыз мынтип жазат. Мисалы, мен Текебаевке таптакыр ишенбейм. Анын ой максаты туура болсо, Али Чагылакаевди кулатып бийликке келмек. Өткөнкү революцияда Акаев качып кеткенде, Кыргызстан президенти туруп калганда Текебаев кайда жүрдү? Эмне үчүн бийликти колуна алган жок? Буга бир гана жооп бар. Текебаевди коркок дегим келбейт, бирок факт деген факт. Мындай адамдар революцияны бирөөнүн колу менен кылганды жакшы көрөт. Азыркы шайлоодо дагы бышпаган Атамбаев тастыга салып коюп карап турду. Бирок эл баардыгын көрүп байкап турат. Оштон кыргыз деп катталган дагы бир окурманыбыз. Ооба, аппагы эч ким жок, бирок салыштырмалуу бүгүнкү саясатчылардан Өмүрбек Текебаев алда канча салмактуу. Мен бүгүнкү келечекке кайдыгер карабаган жаштарды чакырат элем, тарых үчүн Текебаевди президент кылышыбыз керек деп жазыптыр. Москвадан Айчырак деген кызыбыз: Текебаев, Атамбаев, Бекназаров элдеп күйбөйт, экөө бизнесин сактайын деп жүрөт. Азыркы жакшы эле иштей бербейби, андан көрө таза кандуу кыргыз сакталып калабы жокпу, ушуну ойлонолучу туугандар дейт. Кыргыз деген окурманыбыз кайра эле ушул жака кошулуптур. Чыныгы оппозиция шайлоодон кийин токтоп калбайт, эл менен жылдар бою иштейт. Өзүнүн катарына мүчө кылып миллиондогон жарандарды кабыл алат жана анан бийликке келиши мүмкүн. Ал эми биздин оппозиция сүрөлөр шайлоонун астында гана кыймылдай баштайт, эл менен иши жок, өзүнүн гана кызыкчылыгын ойлойт. Мындай оппозиция эч качан бийликке келбейт, ага татыктуу да эмес. Москвадан Талант деген окурманыбыз: бийликке Атамбаев, Текебаев деле келсе эч нерсе өзгөрүлбөйт. Ушунчалык элге күйгөн президент болсо элине кызмат кыла беришпейби? Андан көрө коррупцияны, тууганчылыкты жоюш керек туугандар дейт. Бизге парламент тарайбы тарабайбы деген темада дагы баягы кызыктуу пикирлер түшүп атат. Бир эки пикирди айта кетейин. Акбар деген окурманыбыз жазат: парламент таркабайт, жакшы иштеп жатат дейт. Оштон кыргыз деген окурманыбыз: бул парламентти качан эле таркатыш керек болчу, себеби бул мыйзамсыз келген чөнтөк парламент. Каркыраны казактарга кармата берген ушул парламент, бизге мындай парламенттин кереги жок дейт. Айнура, сөз кайрадан өзүңүздө, мен аяктадым.
Рахмат, баран штабы редакторы Скуат Чекеров болду. Биздин эфирден кеткен айрым радио материалдарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Ушуну менен кечки Азаттыктын алгачкы чыгарылышы соңуна чыкты. Бир аздан кийин биздин толкундарыбыздан Азаттык Плюс жаштар берүүлөрүн уга аласыздар. Мен болсо Айнура Жекшегизи сиздер менен саат 21:00 чейин коштошом. Саламат болуңуздар.